Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la sepan de decembro 2016, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La cristana espero neniam sen illusigas, tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, farante la unuan mediton de nova serio da pastistai instruoi pri la cristana espero. Ni multe besonas esperon, diris la Papo. Nun tempe, li aldonis, ni sentas sin facte confusitai, cae ancau iom sen curagigitai, char ni constatas nin sen povai, cae shainas che la nuna mallumo neniam finigios. Oni tamen ne devas permesi che la espero foriru el ni, char Dio, cun sia amo, iras cun ni. Mi esperas, char Dio estas apud mi. La perdo de la rideto estas unu e la comenza i aferoi, ciui ocasas la personoi, ciui disigas el Dio. Cilastai povas ridi, ridegi, sed ili ne ridetas. La rideton donas nur la espero. Gi estas la rideto de la espero, trovi Dion. La vivo estas ofte deserto, quie estas malfacile marsci, notis Francisco. Sed, se ni fidas ie Dio, la vivo povas farigi bela cae largia ciel autoshoseo. Sufficias neniam perdi la esperon, simple daure credi, ciam, malgrau cio. Tamen ni ne povas nei, commentis la Papo, che la nuna mondo estas en criso de fido. Estas do tempo reveni al Dio, converti nia in coro in al Dio, por prepari, dum citiu advento, la rencontron cun la infano Jesuo, turnante la rigardon alla ituloi cae simpluloi, ciuin ni trovas circa u Jesuo, ciam li nascigias. Ili estas laituloi, ciui igas grandai pro sia credo, laituloi ciui capablas daure esperi. La espero estas virto de laituloi. La grandai, la contentigitoi, ne conas la esperon, ili ne scias cio gi estas. El tio ci fontis la desiro de Francisco, ni lasu che laituloi instruu al ni la esperon. Ni attendu con fido plenai l'alvenon della Signoro, cai chia ain estu la deserto de nia vivo, cai ciu el ni scias en ciu deserto oni trovigias, gi farigios florinta giardeno, la espero ne sen illusigas. Fine della generala audienzo la Papo lancis al vocon, memorigante che baldau estos du gravai internaziai tagoi starigitai de unuigintai nazioi. La tago contra u corruptezzo, post morgau la nauan de decembro, cae la tago por la homai raitoi, venontan sabaton la decan de decembro. Ien la vortoi de la Papo. Ili estas du realagioi intime ligitai. Corruptezzo estas la malpositiva aspecto, contra uciu batali, comenzante e la persona conscienzo, cae gardante la medioin de la civila sozio, a parte tiuin plei cerisco. La homai raitoi estas la positiva aspecto, ciun oni devas acceli per pli cae pli renovigita decido, porque neniu estu excludita della effettiva recono della fundamentai raitoi della homa persona, che la signoro subtenu citiun duoblan sindevigon. Pliai informoi pri Papo Francisco. La fructoi della jubileo della misericordo, la laichezzo, la defioi por la iunuloi cae Europo, cae plie, la aspiro al sinoda ecclesio, la respondezzo della agantoi por comunicado, cae quelcae bonai consiloi por la pastroi, estis la gravai temoi pritractitai de Papo Francisco en longa interviuo, pubblicigita hodiau della cattolica semainagio terzio. Resumon della amplexa interviuo ni proponos dumania morgaua el sendo. En messaggio sendita hierau alla cuna consido della Papa e Academioi, Francisco instigis la artistoin prisorgi la bellezzon. La bellezzo curazos multa in vundoin, ciui marcas la coron cae la animoin della hodiauai viroi cae virinoi. Alla dudecunua cuna consido della Academioi, prilatemo faireroi de bellezzo, por humana aspecto de la urboi, Francisco memorigis che la artistoi havas la gravan taskon realigi art vercoin, kiwi per la linguaggio de la bellezzo, al portu esperon. Ancau la parochoi, cefe tiwi kiwi staras en periferiai cae malnobligintai medioi, estu oasoi de bellezzo cae de accepto, quancam en sia simplezzo, faciligante la rencontron cun Dio por harmonia evoluo della comunumo. Ciu ne lasas sin esti caresita de la Signoro, tiu perdigas. Tion diris la Papo dum la predico por la hieraua matena meso en Domo Sancta Marta. Gi estas la gioia annonzo, la sincera gioiego, ciun ni hodiau desiras, che la Signoro, cun sia potenzo, venu visiti, savi nin ciel la perdiginta sciafo, cae che li portu nin alla sciafaro de sia ecclesio. Che la Signoro donu che ni attendu Christnascon, cun niai vundoi, niai pecoi sincere agnoschitai. Attendi la potenzon de Dio, ciu venas por consoli nin, ciu venas cun sia povo, sed lia povo estas la tenerezzo, la caresoi ciui nascigis le lia coro, la coro tiom bona, che li fordonis sian vivon por ni. Morgau en la soleno de la Sen Macula Concipigio, la Papo gvidos la pregion de la Angeluso je tagmeso en Plazzo Sancta Petro. Post tagmese, per automobilo, li atingos la Roman Plazzon de Hispanio por la tradizia omaggio alla Sen Macula. Venontan lundon estos publicigita la messaggio della Papo por la quindeca mondatago della Pazzo, chiun oni solenos la unuan de januaro 2017, cun la temo la ne per forto, stilo de politico por la Pazzo. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La Ecclesio ne crescas per proselitismo, sed per altiro. Cai nun aliei informoi, estis jus date fondita associo tute por virina, malfermita alla virinoi ciui laboras au laboris por la stato della Vaticana civito, por la Sancta Seggio, au por la instituzioi al ili cun ligitai, ciu temu pri laicinoi au religiulinoi. Gitt estas sen precedenza evento en la historio della malgranda stato. La statuton della nova associo Virinoi en Vaticano approbis la competentai autoritatuloi, cai la fondo acton oni subscribis la unuan de septembro. Estas pli ol 750, 20% el ciui laboristoi, la virinoi ciui nun tempe laboras je la servo de la Papo. La iniziato cefe celas amichezon, solidarezon, la solidarezzo por accepti la malfacilajoin, la suferoin, la problemoin. Plie oni celas la comunan crescon, ciu culturan, ciu profesian. Damasco, humanezza criso plica e pli grava in Sirio. La sicurezza consilio de uniginta in azioi malaprobis lunde novan resolution favoran al batal halto cae alla creo de humanezza i corridoroi, tra ciui ebligi la transportadon de helpovaroi, vetois cinio cae ruslando. Intertempe restas tragedia la situazio en Aleppo. Estus 80.000 la civiluloi, ciui fugis la orienta parto de tiu urbo post unu monato da contrau atacoi, cae mese de la daurantai bombadoi. A Crao ocasas hodiau la presidentai balotoi en Ganao. La gis nuna presidanto John Dramani Mahama della centro maldextra partio Nazia Democratia Congresso defias ses candidatoin, unu estas virino. El ciui la cefa politica rivalo estas la economicisto Nana Akufo Addo della liberalisma conservativa partio Nova Patriota Partio. La balota campagno caracterizigis per quelcai perfortai eventoi, tiom che la landai episcopoi denunzis la politican varmegan etoson, invitante al pazza cae travidebla balotado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.